بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: الكبيرة الثانية والستون، من ادعى إلى غير أبيه. قوله من ادعى إلى غير أبيه، أي انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير جده أو إلى غير قبيلته، فمن فعل هذا فهو مرتكب لكبيرة عظيمة، والجنة عليه حرام. قد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف رحمه الله جملة منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فضيلة الشيخ berkata, dosa besar yang ke-62 yang dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair adalah man idda'a ila ghairi abi, seseorang yang bernasab kepada orang yang bukan ayahnya. Apa makna dari perkataan ini? Maknanya adalah ketika ia menasabkan dirinya ke orang yang bukan ayahnya, atau ke orang yang bukan kakeknya, atau ke sebuah suku yang bukan sukunya. Maka barang siapa melakukan hal tersebut, dia menasabkan dirinya ke bukan orang tua, kakek atau sukunya, maka ia terjatuh ke dalam dosa besar yang sangat besar, dan surga haram baginya. Dan ada banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, di antaranya disebutkan oleh penulis Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagai berikut.
قال الذهبي رحمه الله: عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. من ادعى إلى غير أبيه، أولا فيه حقوق لوالده لأنه ترك الانتساب إليه، وثانيا فيه كذب بالإخبار بخلاف الحقيقة والواقع، وذلك لأنه انتسب إلى شخص وهو ليس بأبيه، يوهم أنه أبوه، وهذا من كبائر الذنوب.
حديث yang pertama adalah dari Sa'ad. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang menisbatkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Hadis ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Pada saat seseorang menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, ada beberapa unsur di sana. Yang pertama, fihi uququl walidi. Yang pertama, di sana ada kedurhakaan kepada orang tuanya, karena ia tidak menganggap orang tuanya dan justru meninggalkan penisbatan kepada orang tuanya dan beralih kepada orang lain. Unsur yang kedua, karena di dalamnya ada kebohongan. Kenapa demikian? Karena ketika dia menisbatkan diri kepada seseorang yang bukan ayahnya, maka ia telah melakukan kebohongan dan ia mengecoh pendengar bahwa orang tersebut adalah ayahnya, padahal tidak demikian kenyataannya. Dan ini diantara dosa-dosa besar.
Qala rahimahullah ta'ala: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أخرجاه أيضا. المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه، عالما عامدا مختارا. وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره، فيصير الولد ينسب إلى الذي تبناه، حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. وقوله سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي. وقولا فهو كفر، هذا من باب أطلاق الكفر بمعنى كفر دون كفر، وهذا له نظائر في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
حديث yang kedua، وعن أبي هريرة، dari أبو هريرة dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, la targhabu an abaikum, janganlah kalian membenci orang tua kalian. Maka barang siapa membenci ayahnya, maka itu adalah sebuah kekufuran. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga. Maksudnya, barang siapa yang beralih dari yang seharusnya dia menasabkan diri kepada ayahnya, dia alihkan kepada orang lain selain ayahnya. Dia tahu hal tersebut, dia lakukan secara sengaja, dan itu adalah pilihannya. Dan orang-orang jahiliyah dulu, mereka tidak mengingkari jika ada seseorang yang mengangkat anak, lalu anak tersebut dia klaim menjadi anaknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ud'uuhum li'abaihim." Panggillah mereka dengan nama-nama ayah mereka. Jadi nasabkan mereka kepada ayah-ayah mereka. Wa aqsatu indallah. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sama, "Wa ma ja'ala aliyakum abna'akum." Dan Allah tidak pernah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian. Maka setiap orang harus menasabkan diri ke ayahnya atau ayah kandungnya. Perkataan bahwa kufur ini adalah kekufuran, maka maksudnya adalah ini adalah kufur dunia kufur, kufur di bawah kekufuran, bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali dalam hadis Nabi Muhammad.
Qala rahimahullah, وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. متفق عليه. فالمدعي لغير أبيه جاء فيه أنواع من الوعيد، لا يدخل الجنة، الجنة حرام عليه لعنة الله، هو كفر، وكل ذلك دليل على أن هذا من كبائر الذنوب.
حديث نبي صلى الله عليه وسلم بسبب من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kembali diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka orang yang menisbatkan diri ke orang yang bukan ayahnya, maka telah datang beberapa varian ancaman kepada dirinya. Di antaranya la yadkhul jannah, dia tidak masuk surga. Al-jannah su'an haram, surga haram baginya. Alaihi laknatullah, yang mendapatkan laknat Allah SWT. Lalu bahwa kufrun, ini adalah sebuah kekufuran. Dan ini menunjukkan dan dalil bahwa perbuatan tersebut di antara dosa dosa besar.
Qala rahimahullah ta'ala wa an Yazid bin Shuraik qala ra'aitu Ali radhiyallahu anhu yakhtub 'ala al-minbar fa sami'tuhu yaqul ma 'indana kitabun naqra'uhu إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها أي الصحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حددا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أحضر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على أمور عديدة. أولا يقول الإمام النووي رحمه الله ومن أئمة الشافعية وعالم معروف، يقول هذا تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن علي رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيره، وهذه دعوة باطلة دراجة فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا. انتهى كلام الإمام النووي. قوله فيها أسنان الإبل أي مستحيفة أي بيان أسنانها، وقوله وأشياء من الجراحات أي من أحكام الجراحات، وقوله فقد كذب أي بيزامه ودعواه، وقوله المدينة حرام ما بين عين إلى ثور هما جبلان معروفان بالمدينة، أحدهما جنوب المدينة والآخر شمال المدينة، وفيه دليل على أن المدينة حرم كحرم مكة، وفي هذا أحاديث عديدة مروية في الصحيحين وغيرهما. فمن أحدث أي أظهر في المدينة حدثا وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس معروفا في السنة ولا في هذه النبوة عليه الصلاة والسلام، أو آوى محدثا بالكفر أي نصر جانيا وآواه وأجاره وخصله وحال بينه وبين أن يقتص منه، أو بالفتح محددا أو محددا هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيوافي الرضا به والانتصار له، فإذا رضي ببدعته وأقر فاعلها عليها ولم ينكرها فقد آواه. وقوله فعليه أن فعل ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وقوله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدا أي لا يقبل الله منه لا فريضة ولا نافلة. ومن ادعى أي انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه بأن يقول عتيق لغير معتقة أنت مولاي ولك ولائي، وذلك أن لحمة الإثم كلحمة النسب، فإذا نسب أو نسب نفسه إلى غير مواليه كان كالداعي الذي تبرأ ممن هو منه وألحق نفسه بغيره، فيستحق بذلك هذا الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من الرحمة. وقوله وذمة المسلمين أي عهدهم وأمالهم واحدة أي أنهم كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نقضها، يسعى بها أن يتولاها ويلي أمرها أدناهم أي أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الحديث.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis berikutnya dari Yazid bin Shuraih. Bahwa dia berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah di atas mimbar. Lalu aku mendengar beliau berkata, ma innana kitabun naqra'uhu illa kitabullah. Kami tidak punya kitab suci yang kami baca kecuali kitabullah. Wa ma fi hadis khalifah. Dan apa yang tercatat di lembaran-lembaran ini atau sahifah. Fanasyaraha. Lalu Ali bin Abi Thalib menyebarkan dan memberikan sahifah tersebut kepada orang-orang yang ada di sana. Sayyidah fiha asnanun ibn. Di antara yang tercantum di dalam sahifah tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan zakat unta, zakat hewan-hewan ternak, wasya'u min al-jarahat, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat yang jika ada seorang melukai orang lain atau saudaranya. Wasiha ala Rasulullah SAW. Dan di dalam sahifah tersebut, lembaran-lembaran catatan-catatan Ali bin Abi Thalib, ada sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, kota Madinah adalah tanah suci atau tanah haram. Ma baina ayrin ila tau. Di antara dua gunung air dan tau. Faman ahdatha fiha hadatha. Maka barang siapa yang melakukan hal yang baru atau yang mungkar awa muhdithah, atau melindungi orang yang kriminal atau hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, fa'alaihi la'natullah, maka bagi dia la'nat Allah dan malaikat dan seluruh manusia, dan Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat amalan wajib dan amalan yang sunnah. Zimmatul muslimina wahidah. Dan perjanjian umat Islam itu satu. Yasqabiha alilahum. Dan semua akan dilakukan oleh waliul amr atau pemerintah. Faman ahqara musliman. Barang siapa yang meremehkan seorang muslim, fa'alaihi laknatullah, maka bagi dia laknat Allah SWT dan malaikat dan seluruh manusia. Umi da'a ila khairi abih. Lalu Nabi SAW melanjutkan, dan barang siapa yang menisbatkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, amintama ila ghairi mawali, atau menisbatkan diri ke orang yang bukan pihak yang membebaskannya. Artinya dia dulu budak, lalu dia dimerdekakan oleh seseorang. Ketika dia sudah menjadi orang yang merdeka, dia nisbatkan dirinya kepada orang lain, bukan orang yang memerdekakan dia tersebut. Fa'alaihi la'anatullahi wal malaikati wa nasi ajma'in. Maka dia dilaknat oleh Allah SWT, malaikat dan seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan wajib dan sunnah darinya pada hari kiamat kelak. Syekh mengatakan hafizahullah bahwa hadis ini memiliki banyak sekali pelajaran dan hikmah. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, para ulama besar dari mazhab Syafi'i, sebagaimana kita tahu bersama. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini adalah penjelasan yang sangat gamblang dari Ali bin Abi Thalib tentang kelirunya apa yang disangkakan oleh orang-orang Rafidah dan orang-orang Syiah, dan mereka berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib karena mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mendapatkan wasiat khusus dari Nabi SAW. Banyak sekali perkara yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Ali secara khusus, secara rahasia, berkaitan dengan prinsip-prinsip agama dan hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Dan Nabi SAW mengkhususkan Ahlul Baitnya dalam perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang-orang selain Ahlul Bait. Dan ini adalah klaim yang keliru, yang batil, dan kebohongan yang salah, dan tidak ada dalil sama sekali dalam syariat. Dan cukuplah hal ini dikatakan batil ucapan Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan tidak ada kitab yang kami baca kecuali kitabullah Al-Quranul Karim dan apa yang ada di lembaran-lembaran sahifah ini. Dan beliau sudah paparkan apa isi sahifah tersebut dan tidak ada rahasia di dalamnya. Dan beliau bagikan sahifah tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi apa yang mereka klaim itu tidak benar. Di antara kata-kata yang dibahas oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dari hadis di atas, ia asnanul ibil. Ada redaksi di sana, ada hal-hal di sahifah Ali bin Abi Thalib, ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum zakat hewan ternak dan unta. Dan di dalam sahifah Ali bin Abi Thalib ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum jika kita melukai tubuh atau diri seseorang. Fakat kadang, maka dia telah berdusta dari, mohon maaf, dalam redaksi hadis di atas ada kata-kata fakat kadang. Maksudnya adalah dia telah berdusta pada saat dia mengklaim tersebut. Lalu, Nabi SAW dalam hadis di atas mengucapkan Al-Madinah tuharam mabayna air ila sawr. Maksudnya kota Madinah adalah tanah suci atau tanah haram di antara dua gunung, gunung air dan gunung Saur, yang satu berada di sebelah selatan dan satu yang ada di sebelah utara. Dan di antara pelajaran dari hadis ini menunjukkan bahwa kota Madinah adalah tanah suci dan kota haram sebagaimana Mekah adalah tanah suci dan kota haram. Dan dalam masalah ini banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan buku-buku hadis lainnya. Lalu Nabi SAW bersabda, faman ahdatha, barang siapa yang memperlihatkan, ahdatha artinya memperlihatkan, kata beliau, hadasan. Hadasan adalah hal yang baru, hal yang mungkar, dan tidak ada contohnya dari Nabi dalam sunnah Nabi SAW. Atau awa muhdisa, dengan mengkasrohkan dal. Artinya adalah barang siapa yang menolong orang yang tersangkut perkara kriminal, lalu ia memberikan fasilitas, memberikan perlindungan dan melindungi dia dari orang-orang yang mencari dia, sehingga dia tidak, atau kriminal tersebut tidak bisa dihukum dan tidak bisa dikisos. Atau ada cara membaca yang berikutnya, awa muhdasa, dengan melepaskan huruf dal, maka maknanya adalah hal yang baru, ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka artinya, barang siapa yang riba terhadap ibadah yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan menyetujui pelaku-pelakunya dan tidak mengingkari mereka sama sekali, maka apa yang orang tersebut dapatkan? Fa'alaihi laknatullah wal malaikatu wa nasi ajma'in, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan seluruh manusia. Dan makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita cukup sampai di situ. La yaqbalullah, atau maaf, ada redaksi dalam hadis di atas, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah farqan wa adla. Allah tidak menerima farqan wa adla darinya pada hari kiamat. Apa makna farqan wa adla? Farqan artinya amalan wajib dan adla adalah amalan sunnah. Lalu ada redaksi dalam hadis di atas, wa manidda'a, barang siapa au tawalla ghaira mawali, atau dia dulunya seorang budak lalu dia dimerdekakan oleh seseorang, namun justru dia mengatakan kepada orang lain yang tidak pernah memerdekakannya, engkaulah yang telah memerdekakan diriku dan engkau yang akan mendapatkan warisanku jika aku meninggal dunia. Maka ini dilarang, karena membebaskan budak itu seperti nasab. Jadi kita tidak boleh menisbatkan diri kepada orang yang tidak pernah memerdekakan kita jika dulunya kita budak. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut seperti ia melupakan jasa dari orang yang telah memerdekakan dirinya, dan menisbatkan diri kepada orang yang tidak pernah memerdekakan dan berjasa pada dirinya, maka ia pantas untuk mendapatkan doa Nabi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Nabi selanjutnya, wazimatul muslimin, maksudnya adalah perjanjiannya dan ketika mereka memberikan suaka politik kepada seseorang. Maksudnya apa? Bahwa siapapun yang memberikan suaka politik kepada seseorang, maka dihukumi dengan hukum yang sama, akan ditindaklanjuti dan akan diproses oleh pemerintah. Dan ini juga berlaku jika yang memberikan suaka adalah orang-orang kecil, orang-orang lemah. Jadi baik jika yang memberikan suaka itu satu orang atau banyak orang, orang yang mulia atau warga biasa, maka suaka mereka sama kedudukannya di mata Islam. Maka barang siapa memberikan suaka politik kepada orang kafir, wa'afahu zimmah, dan dia berikan perlindungan, maka tidak ada satupun yang boleh membatalkannya. Dan nanti diurus oleh pemerintah umat Islam. Islam tidak ada yang rajul. Maka hukum ini sama berlaku untuk laki-laki, untuk wanita, untuk orang yang merdeka, atau orang yang budak, karena umat Islam seperti satu tubuh. Walau terbentuk.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبي وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه واللفظ لمسلم ومعنى حار أي رجع. وفي هذا الحديث وعيد شديد وإنذار أكيد لمن ارتكب عملا من هذه الثلاثة، فما بالك بمن عملها كلها. أولها أن يكون عالما أباه مثبتا نفسه فينكره ويتجاهله، مدعيا النسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته. وثانيها أن يدعي وهو عالم ما ليس له من نسب أو مال أو حق مشروع أو عمل من الأعمال، أو يزعم صفة هي يستغلها ويفرض بها وجوه الناس إليه، ويدعي علما من شرع او طب او غيرهما ليكسب من وراء دعواه فيكون ضرره عظيما وشره خطيرا، او يخاصم في اموال الناس عند الحاكم وهو كاذب، فهذا عذابه عظيم. اتبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يختار له مقرا في النار، قال فليتبوا مقعدا من النار لانه من اهلها، فكيف اذا ايد دعاويه الباطله بالايمان الكاذبه. ثالثها ان يرمي بريئا بالكفر او اليهوديه او النصرانيه او بانه من اعداء الله، فمثل هذا يرجع عليه ما قال لانه احق بهذه الصفات القبيحه من المسلم الغافل عن اعمال السوء واقواله.
Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala. Bahwa beliau radhiyallahu taala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidaklah seseorang menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan ayahnya sedangkan dia mengetahui hal tersebut kecuali itu adalah perbuatan kufur. Waman idda'a ma laysa lahu fa laysa minna, dan barang siapa yang mengklaim sesuatu yang dia tidak punya maka orang tersebut bukanlah dari golongan kata Nabi. Wanita bawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia memesan tempatnya di dalam api neraka. Waman da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laysa kadhalik, dan barang siapa yang memfonis seseorang atau mengkafirkan seseorang atau mengatakan kepada seseorang wahai musuh Allah, padahal dia bukan musuh Allah dan dia tidak kafir, illa hara alaih, kecuali vonis tersebut mengarah kembali kepada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang baru saja disampaikan oleh penulis adalah lafaz Imam Muslim. Syekh mengatakan hafizahullah ta'ala bahwa dalam hadis ini ada peringatan yang sangat jelas dan ancaman yang sangat keras bagi orang yang melakukan satu dari tiga perbuatan di atas. Maka bagaimana ceritanya jika dia melakukan ketiga-tiganya semuanya? Apa saja tiga perbuatan tersebut? Syekh menjelaskan hafizahullah, yang pertama dia mengetahui siapa ayah kandungnya atau siapa orang tuanya, lalu dia ingkari dan dia pura-pura tidak tahu, lalu dia menyatakan bahwa saya anak orang yang ternyata bukan orang tuanya, atau dia mengaku dia berasal dari suku yang bukan sukunya. Itu yang pertama. Jadi kembali, yang pertama adalah orang yang menisbatkan diri kepada orang yang bukan orang tuanya atau sukunya. Perbuatan yang kedua adalah seseorang yang mengklaim sesuatu yang ia tidak punya dan tidak ia miliki, seperti nasab atau harta atau hak atau amalan-amalan lainnya, atau dia mengaku dia memiliki sifat atau karakter tertentu atau keahlian tertentu padahal dia tidak punya hal tersebut, sehingga dia menjadi pusat perhatian manusia, atau dia mengaku dia memiliki ilmu agama atau ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu yang lain agar dia mendapatkan keuntungan duniawi dari klaimnya tersebut. Maka perbuatan tersebut, perbuatan dia ini akan melahirkan keburukan yang sangat besar dan kehancuran yang sangat parah di tengah-tengah masyarakat. Atau dia mengklaim harta manusia di hadapan pengadilan atau di hadapan hakim, itu bukan hartanya namun dia klaim itu hartanya, dan dia berbohong pada saat dia mengklaim tersebut. Maka ini azabnya sangat besar, dan Nabi SAW berlepas diri dari dia. Nabi katakan, "Alaysa minna, bukan golongan kami." Lalu Nabi SAW memerintahkan dia untuk memilih tempat yang cocok di api neraka, karena dia termasuk penghuni neraka. Bagaimana jika klaim tersebut ia dukung dengan sumpah-sumpah yang palsu? Itu perbuatan yang kedua. Perbuatan yang ketiga, barang siapa yang memvonis seorang muslim, barang siapa memvonis kafir seorang muslim, atau mengatakan dia Yahudi, atau mengatakan dia Nasrani, padahal dia seorang muslim, atau mengatakan kepada orang lain bahwa dia atau orang tersebut termasuk musuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal ini, seperti hal ini, maka akan kembali kepada dirinya, karena dia lebih pantas menyandang predikat-predikat tersebut daripada seorang muslim yang tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan-tindakan kekufuran dan bukan orang yang murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala al-kabiratu ats-tsalitsa was-sittun at-tirah wa yahtamil an la takun kabira. At-tirah ma'asyar al-mustami'in al-kiram هي التشاؤم، وكانوا في الجاهلية يتشاؤمون من بعض الطيور كالبوم والغراب ونحوهما من الطيور، يتشاؤمون من أصواتها ويتشاؤمون من رؤيتها، حيث يرى مثلا البوم واقفا على بيته فيعتقد في ذلك اعتقادا ويتشاؤم من ذلك ويقول نهى لنفسي أو أحد أقاربي. وربما أيضا تشاؤموا بحركة الطيور من حيث سيرها يمينا أو شمالا، فإذا أعطتهم الطير الميامل استبشروا، وإذا أعطتهم المياسر تشاؤموا. ولهذا إذا أراد بعضهم قضاء حاجة من تجارة أو سفر أو زواج أو نحو ذلك ذهب إلى مكان الطير مهيجة من مكانها لينظر إلى أي جهة تطير، فإذا أعطته ميامنها تفاعل واستبشر وأقدم على الأمر الذي أراده، وإذا أعطته ميسرها فإنه ينقبض ويحجم ويتشاؤم ولا يفعل الشيء الذي أراد أن يفعله من زواج أو تجارة أو نحو ذلك. والتشاؤم شرك وفيه ضرر على قلب الإنسان، فإنه يصاب بالوهن وضعف الدين ورقته وكثرة المخاوف والمخلفات التي تنتاب القلب وتلحقه أضرار كبيرة إذا كانت نظرة الأشياء تلك النظرة القاتمة المظلمة المتشائمة. ولهذا جاء الإسلام بتحريم التشاؤم والدعوة إلى أن يكون مسلم صاحب عزيمة وإمة وإرادة طيبة وإقبالا على الخير، لا أن يكون متثبتا متوانيا متقاعسا متكاسلا متشائما. والتشاؤم معاشر المستمعين كبيرة، وقول المصنف رحمه الله ويحتمل أن لا تكون كبيرة، لعل المصنف اعتبر في ذلك ما يهجم على القلب من التطير هجوما لا يقصده المرء ولا يطلبه ويعمل على طرده، فهذا الحد لا يقال عنه كبيرة. ولهذا قال ابن مسعود كما سيأتي وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل، يعني ما منا إلا يدخل قلبه أحيانا شيء من ذلك، لكنه بإيمانه وتوكله على الله وثقته بالله يذهب عنه ذلك. ومثاله شخص أراد أن يسافر فرأى شيئا أفزعه وأخافه وتشاءم وخشي أن يحصل له مثل هذا الأمر ثم طرده، قد توكلت على الله استعنت بالله الحافظ هو الله ومشى في طريقه وما ردته الطيرة، هذا لا يكون متغيرا. ولهذا ورد في الحديث الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما أحدثت فيك تأثيرا في سلوكك وعملك.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Syekh Hafizahullah melanjutkan ke dosa besar yang ke-63, at-tirah. Wa yahtamil an yakuna kabira, dan bisa jadi hal ini bukan termasuk dosa besar, itu yang dikatakan oleh Dzahabi. Lalu Syekh mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan at-tirah. At-tirah adalah tasyaum, menganggap sial sesuatu. Maksudnya orang-orang jahiliyah dulu menganggap ia sesuatu dengan menjadikan beberapa burung seperti burung bum atau burung gurok atau jenis-jenis burung yang lain, lalu mereka menganggap sial apabila mereka mendengar suara-suara burung-burung tersebut atau suara-suara tertentu dari burung-burung tersebut, atau mereka menganggap sial jika mereka melihat beberapa jenis burung. Ya, seperti misalnya jika mereka melihat burung bum sedang bertengger di atas rumah mereka, maka mereka langsung meyakini ada sesuatu yang sial yang akan terjadi, dan mereka mengatakan datangnya burung tersebut atau suara burung tersebut itu memberikan aku informasi bahwa aku akan meninggal dunia atau salah satu kerabatku akan meninggal dunia. Dan bisa jadi mereka menganggap sial sesuatu, beranggapan sial jika mereka melihat gerakan ekor burung, seperti misalnya ketika mereka melihat burung itu terbang ke kanan atau ke kiri. Apabila burung itu terbang ke kanan, maka mereka menganggap ini ada sebuah tanda keberuntungan. Dan apabila burung itu terbang ke kiri atau ke arah timur, maka mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah kesialan. Maka waktu zaman jahiliyah, apabila salah seorang atau sebagian mereka ingin mengerjakan sesuatu, ingin berdagang atau ingin safar atau ingin menikah, maka sebelum mereka melakukan hal-hal tersebut, mereka akan pergi ke tempat yang di sana ada sarang burung atau ada burungnya. Lalu mereka mengusir burung tersebut atau memaksa burung tersebut untuk terbang dari sarangnya agar mereka bisa lihat ke arah mana burung itu terbang. Apabila burung itu terbang ke kanan, maka mereka anggap ini adalah sebuah keberuntungan dan mereka akan senang, mereka akan pede, dan mereka akan merealisasikan rencana mereka. Yang mau dagang akan dagang, yang mau safar akan safar, yang mau menikah maka dia meyakini bahwa wanita itu adalah jodohnya yang tepat. Namun kalau burung tersebut terbang ke arah kiri, jadi apabila burung itu terbang ke kiri, maka dia akan berpikir ini adalah sebuah kesialan. Dia menghentikan atau dia menunda rencananya, bahkan bisa jadi ia batalkan, ia tidak jadi lakukan, ia tidak jadi berdagang, ia cancel tiket pesawat yang sudah dia beli, dia tidak jadi menikahi wanita tersebut hanya gara-gara burung itu pergi atau terbang ke arah kiri. Ia meyakini bahwa itu adalah sebuah tanda kesialan. Dan Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan at-tasya'umu syirkun, menganggap sial seperti ini atau perbuatan-perbuatan seperti adalah kesyirikan. Dan ini akan merusak hati seseorang karena ia akan ditimpa kehinaan, kelemahan baik agama dan keyakinannya, dan ia akan menjadi pribadi yang lemah. Ia akan menjadi orang yang paranoid, sedikit-sedikit takut dan khawatir sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan ia lakukan. Dan ia akan mendapatkan masalah, akan mendapatkan problem dengan sudut pandang seperti ini. Sudut pandang yang penuh dengan kekeliruan, penuh dengan kesalahan dan keputusasaan. Maka Islam datang untuk mengharamkan tasya'um dan mengajak seluruh umat Islam untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang penuh percaya diri dan memiliki cita-cita yang besar dan selalu menghadapi segala tantangan yang ada, bukan pribadi yang lemah, pribadi yang lembek, pribadi yang mudah putus asa ketika melihat beberapa hal yang ada di hadapannya. Dan tasya'um adalah salah satu dosa besar. Lalu Syekh mengomentari atau memberikan penjelasan ucapan Al-Imam Al-Bahawi rahimahullah ketika Imam Al-Bahawi mengatakan wa yahtamil alla yakun ala takuna kabira, bisa jadi tasya'um itu tidak termasuk dosa besar. Kata Syekh, maksudnya adalah penulis sedang menyinggung salah satu bentuk tasya'um, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam hati seseorang dari tatayur ini, padahal orang tersebut tidak menginginkannya. Jadi syaitan memasukkan perasaan tasya'um ke dalam dirinya, padahal dia tidak ada maksud ke arah sana. Lalu dia berusaha untuk melawan dan ia berusaha untuk tidak memperdulikan. Dia tidak mengikuti serangan-serangan syaitan tersebut. Maka batas ini tidak dikatakan dosa besar. Sebagaimana yang nanti akan dibahas dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa bisa jadi hal tersebut masuk ke dalam diri kita. Namun iman kita atau iman seorang muslim dan ketawakalannya kepada Allah akan mengusir perasaan-perasaan itu keluar dari dirinya. Contohnya kata Syekh, apabila ada seseorang yang ingin melakukan safar lalu melihat sesuatu yang menakutkannya, sesuatu yang mencemaskannya, mungkin ketika dia safar dia lihat ada kecelakaan pesawat sehingga dia takut, sehingga dia merasa bahwa perjalanan kali ini sial, bisa jadi ini menimpa dirinya. Lalu Apa yang ia lakukan? Ia berusaha melawan perasaan tersebut. Ia tidak biarkan perasaan terus menghujani dirinya dan menjadi gurita di dalam hatinya. Ia lawan, lalu ia katakan, tawakal Tuhan Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang menjaga diriku hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ia tetap lanjutkan rencananya. Ia tetap pergi ke bandara, lalu ia tetap berangkat dengan pesawat tersebut, dan ia usir tatayur itu dalam dirinya. Maka ini tidak dinamakan tatayur atau menganggap sial sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Atiyaratu ma'amdaka awraddaka." Tatayur itu, menganggap sial sesuatu itu benar-benar menjadi dosa apabila perasaan ini benar-benar mempengaruhi sikap Anda dan langkah serta perbuatan Anda. Nah,
قال رحمه الله عن سلمة بن فهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل صححه الترمذي قال سلمان بن حرب وما منا هو من قول المسعود وهذا معاشر المستمعين الكرام فيه بيان أن الطيرة من الشرك بالله سبحانه لأن المتطير الذي يتطير لطير إما بصوته أو بحركته أو بوقوفه على بيته أو بنوع من الطير مثلا وجد في هذا التعلق وجد في هذا الاعتقاد أن هذا الطير قد يحصل مثلا من جهة خير أو يحصل مثلا من جهة شر أو يندفع شر أو يقع شر أو نحو ذلك لو وجد فيه هذا التطير شرك لما في قلب المتطير من تعلق بهذه الأشياء وعدم توكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التجاه إليه جل في علاه وقول الطيرة شرك هذا هو المراد بالمعنى وقوله ما منا إلا ولا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذا من كلام مسعود ومعنى كلامه أي وما منا إلا ويأتي بقلبه شيء أحيانا من سماع كلمة أو شيء من هذا القبيل وكلام مسعود فيه فائدة أنك مجرد أن يأتي إلى قلبك شيء من هذه الأمور عليك أن تستجلب مباشرة لقلبك التوكل والثقة بالله والالتجاء إليه فتقول اللهم إني توكلت عليك اللهم لا خير إلا خيره لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يصل السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فمجرد أن تأتي بدايات الطيرة أو يأتي القلب أوائلها يذهبها الله سبحانه وتعالى عن العبد المؤمن بحسن توكله على الله سبحانه وتعالى.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis berikutnya dari Salamah bin Suhair an Isa bin Azim an Zur an Abdullah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi Sallallahu itu adalah kesyirikan dan wama minna illa tidaklah kita kecuali akan mendapatkan perasaan-perasaan seperti itu. Namun Allah akan menghilangkannya dengan ketawakalan kita. Hadis ini disahkan oleh Tirmidzi dan berkata Sulaiman bin Harb, ucapan wama minna illa adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Syekh Hafizahullah Ta'ala menerangkan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa tiara adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena seseorang yang menganggap sial atau keberuntungan dengan melihat gerakan seekor burung atau suara seekor burung atau di mana burung itu bertengger atau berdiri atau terbang di atas rumahnya atau di tempat-tempat lain, maka maka dia akan menggantungkan dirinya kepada burung tersebut dan itu keyakinannya. Bisa jadi burung tersebut ketika bertengger atau ketika berada di sebuah tempat itu ada kebaikan, dan bisa jadi burung tersebut ketika berada di sebuah tempat itu ada keburukan. Dan bisa jadi ketika burung tersebut ada di sebuah tempat, itu mengusir keburukan atau mendatangkan keburukan. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang yang tatayur. Jadi dia menggantungkan dirinya kepada makhluk, kepada burung. Kalau burung ini ada di sana berarti keburukan. Kalau burung ini di sana maka itu kebaikan. Maka benarlah ketika Nabi mengatakan piara itu syirikan. Karena orang yang tatayur itu menggantungkan dirinya kepada hal-hal yang menggantungkan dirinya kepada makhluk dan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul, ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Artinya adalah tidaklah kita kecuali kita akan mengalami perasaan-perasaan tersebut. Terkadang setan akan mengganggu kita seperti itu. Namun Allah yang menghilangkan perasaan itu dengan ketawakalan kita. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwa Anda wahai pendengar dan pemirsa, jika kedatangan perasaan tersebut di dalam hati Anda, Anda melihat sesuatu atau Anda mendengar sesuatu, tiba-tiba Anda menganggap hal itu sebagai tanda sial atau tanda keberuntungan, maka segeralah palingkan hati Anda untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda katakan Allahumma inni tawakkaltu 'alaik, ya Allah aku bertawakal kepadamu, Allahumma la khaira illa khair, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan ya Allah la ya'ti bil hasanati illa anta, dan tidak ada mendatangkan kebaikan kecuali engkau, wa la yasrifu sayyi'ati illa anta, dan tidak ada menolak keburukan kecuali engkau ya Allah, wa la haula wa la quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan engkau ya Allah. Tapi mujarab dan sebatas memiliki perasaan ini di awal-awal tersebut, lalu ia hilangkan dengan ketawakalan, lalu Allah hilangkan dengan ketawakalan tersebut, maka tidak ada masalah insyaAllah.
Qala al-Dhahabi rahimahullah ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tira tuhibbu al-fa'l. Qila ya Rasulullah wa ma al-fa'l? Qala al-kalimatu at-tayyibah. Sahih. Wa qawlu la adwa wa la tira hadha nafy lima alayhi ahli al-jahiliyyah al-i'tiqad fi al-i'tiqad fi al-adwa wa anna mu'assira bi nafsiha. وكذلك ما هم عليه من التطير بالطيور وأشباهها ونحوها مما كانوا يتطيرون به، وهذا كله من الجاهلية الذي جاء الإسلام بنفيه وإبطاله. وقوله عليه الصلاة والسلام أحب الفعل إلى رسول الله وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة لها أثر جيد عن المسلم، وتبقى في التفاؤل والنشاط والرغبة، ولا تدنيها عن الخير. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الكلمة الطيبة. مثلا شخص مشى إلى السوق ليبيع سلعة، وفي طريقه سمع شخصا ينادي صاحبه يا رابح تعال، ففرح وتفاعل أنه سيربح، هذا ليس يبيع. وشخص مريض مثلا سمع آخر ينادي يا سالم، ففرح بذلك وتفاعل. فمثل هذا لا يوصل أن هذه الكلمة تبعث على النشاط، بخلاف التطير فإنه يظلم القلب ويظلم على المرء طريقه ويستجلب له الهم ويدخل التواني والكسل والإحجام ويمرغ الإنسان ويمنع من أعمال الخير. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين بكل خير، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyaraka, dan Nabi mengatakan dan aku menyukai al-fa'al. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, wa al-fa'al? Wahai Rasulullah, apa itu fa'al? Nabi mengatakan fa'al adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik. Ucapan sabda Nabi SAW, la adwa wa la tiyaraka, ini adalah sebuah peniadaan terhadap keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah terhadap penyakit. Adwa itu penyakit. Wa annaha mu'assiratun binafsiha, bahwa penyakit itu yang menyerang dia secara independen dan secara tersendiri, tidak ada sambut pautnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persis seperti ketika mereka meyakini kesialan mereka dan keberuntungan mereka pada seekor burung atau hal-hal yang serupa dengan burung tersebut. Dan ini adalah semua perkara-perkara jahiliyah yang Islam datang untuk menghilangkan dan membatalkannya. Dan sabda Nabi SAW, wa ihibbul fa'la, dan aku menyukai ucapan-ucapan yang baik. Lalu Nabi ditanya, apa itu fa'al? Nabi mengatakan, fa'al itu adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik. Dan kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik, ini memberikan pengaruh yang baik untuk seorang muslim. Akan melahirkan rasa optimis, semangat dalam bekerja, dan mencintai dan positive thinking dalam mengerjakan sesuatu yang ia sedang kerjakan. Lalu, dan lagi positive thinking dengan apa yang dikerjakan. Dan ini yang dilakukan, yang disenangi oleh Nabi SAW. Contoh misalnya, seseorang yang sedang berjalan ke sebuah pasar, lalu dia membeli sebuah barang. Dan di perjalanannya, dia mendengar seseorang memanggilnya, ya Rabi, wahai orang yang beruntung, wahai orang yang mendapatkan keuntungan dengan jual belinya, ta'alah, kemarilah. Jadi dia dipanggil oleh orang lain, wahai orang yang untung dalam jual beli. Ini tahu. Maka dia senang. Dan dia optimis bahwa dia akan mendapatkan keuntungan pada hari tersebut. Maka ini tidak ada masalah. Atau contoh yang lain, seseorang sakit, lalu dia mendengar orang lain memanggilnya, ya Salim, wahai orang yang sehat. Maka ketika dia dipanggil oleh orang tersebut dengan orang yang sehat, dia senang dan dia optimis. Seperti ini, itu tidak mempengaruhi dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena kata-kata positif ini, itu akan melahirkan semangat. Berbeda dengan tatayur, menganggap keberuntungan atau kesialan pada benda tertentu. Maka tatayur itu akan menghitamkan hati, membuat hati kita menjadi gelap, dan akan menggelapkan perjalanan kita, dan akan membuat kita sedih, dan membuat kita pesimis dan malas, dan membuat seorang manusia itu sakit, dan ia gagal, dan ia tercegah dari mengerjakan amal-amal baik. Inilah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala dari dua bab dan dua dosa besar yang bisa dibahas pada sore hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.